Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Lepo pozdravljam pa tudi gosta, doktorja Aleša Mavra. Dober večer želim.
Lep pozdrav.
No, nocoj ne bova kritična do današnjih razmer v družbi ali pa morda tudi, ampak najina prvenstvena naloga je predstaviti veliko delo z naslovom Od ustanovitve mesta. Knjigo je izdala Slovenska matica in to je šele prva od načrtovanih, bomo videli koliko. Doktor Aleš Mavr, povejte nam za začetek, kdo je Tit Livi in kakšen je bil čas, v katerem je on pisal.
Ja, lepo pozdravljeni. Kot ste že sami omenili, gre za kar velik knjižni projekt Slovenske matice. Doslej pa sta išla dva od načrtovanih sedmih zvezkov, s tem, da je prvi zvezek kot praktično svoje zadnje delo prevedel znameniti slovenski klasični filolog, akademik Primož Simoniti, in včasih štejem, da je bil tudi moj profesor, tako da pravzaprav vsi, ki bomo prišli za njim, stopamo v prevelike čevlje. Zatem pa je išel tudi že drugi zvezek. Tit Livi se je tudi lotil velikanskega projekta. Šlo je za rimskega zgodovinarja, ki je v glavnem živel v prvem stoletju pred Kristusom in potem še približno 20 leti v prvem stoletju po Kristusu. Se pravi, da je velik del svoje kariere že preživel v obdobju rimskega cesarstva. Z nalogo pa si je zadal predstaviti rimsko zgodovino od začetkov pa do svojega časa. Verjetno je načrtoval kar 150 knjig v antičnem smislu, kar bi pomenilo približno 5000 današnjih strani. Končal jih je pa 142, kajti čeprav je začel pisati verjetno že v poznih 20-ih letih svojega življenja, je do 76. leta uspel dovršiti samo del tistega, kar si je zadal. Svoje knjige je razvrščal v peterke, se pravi po pet knjig ali pentat, in razumljivo je, da pri takratni tehniki celotno njegovo delo ni preživelo, kajti smo v času, globoko v času, ko je bilo treba vsak knjižni izvod napisati na roko, in zato so pisarji skrbno izbirali tiste zadeve, ki so se jim zdele res nujne zanamce. In ker je imel Livi za poznejša stoletja rimske zgodovine kar nekaj konkurence, so preživeli samo tisti deli njegovega opusa, ki so najzanimivejši. To pa so zgodbe o ustanovitvi Rima in o prvih štirih stoletjih ali petih stoletjih njegovega obstoja, ter potem seveda zgodbe o tem, kako se je Rim v drugi rimsko-punski vojni spopadel s svojim največjim sovražnikom, s Kartagino. To je nekako že rimsko občinstvo najbolj zanimalo. Na koncu je preživelo bolj ali manj v celoti 35 od teh 142 knjig, za ostale pa so ohranjeni povzetki, ki še najbolj spominjajo na današnje povzetke slovenskih klasikov na kakšni spletni strani diaški.net.
To me zanima. Rekli ste, da je potem čez nekaj časa dobil nekaj konkurence, a ne? Odkot Titu Liviju ta zamisel, da bi bilo dobro to zgodovino nekako zbrati, zapisati, da bi ostala za prihodnje rodove? Kakšen človek je bil ali lahko kaj sklepamo iz tega, kar je ostalo po njem zapisanega?
Ja, o Titu Liviju človeku vemo zelo malo. skoraj samo tisto, kar lahko razberemo iz njegovega dela, pa iz nekaterih drobcev, ki so jih zapisali njegovi sodobniki. Vendar nekaj motivov in tudi nekaj o tem, kar ga je najbolj gnalo pri delu, se pa da povedati. Najzanimivejša poteza, vsaj po mojem mnenju, je, da je bil Tit Livij pravzaprav outsider. Kajti drugi veliki rimski zgodovinarji, ki jih omenjamo običajno v isti sapi z njim, so bili pripadniki politične, družbene elite. Tak je bil Cezar, tak je bil njegov prijatelj in politični somišljenik Salusti, tak je bil na vse zadnje tudi še en veliki rimski zgodovinar Tacit, ki je prilezel tudi do položaja rimskega konzula. Na drugi strani pa imamo Livija, ki prvič ne izhaja iz Rima, doma je iz Patavija, to je današnja Padova, mesto svetega Antona Padovanskega v severni Italiji. Tako da z vidika rimske šikerije, če upravimo ta izraz, velja za podeželana provincialca, tomu tudi nekateri ali pa vsaj Azini Polion poočita, češ da se vedno tudi v njegovem slogu pozna to, da je iz Padove, da ni iz Rima. In drugič, kot se kaže, Tit Livij ni bil ne vojak, ne politik, torej ni opravljal ne civilnih, ne vojaških funkcij. In paradoks je na neki način, da imamo najizrazitejšo podobo slavnih obdobij zgodne rimske zgodovine ravno od človeka, ki sam ni prihajal iz vrst tiste elite, o kateri piše. To seveda v zgodovini ni tako zelo nenavadno. Meni recimo prihaja na misel znameniti avstrijski pisatelj iz Galicije Jozef Rot, ki je zelo zaslužen za ohranjanje mita o Habsburški monarhiji, vendar je prihajal dejansko z njenega čistega obrobja in na noben način ni bil del establishmenta te Habsburške monarhije. Je pa tudi velika razlika med Rotom in Livijem, kajti Rot je odblizu doživel razpad svoje ljubljene monarhije in je potem njeno podobo pozlatil, medtem ko pa je Livij deloval in pisal v času največjega razcveta rimskega imperija. In zdi se mi, da ravno ta veličina rimskega imperija, kot jo je sam doživljal, ga spodbudila, da bi poiskal njegove korenine. Je pa tudi hkrati problematična poteza Livijevega pisanja, ker si ni znal predstavljati kot zgodovinar, da je obstajal čas, ko še ni bilo gotovo, da bo Rim res postal središče svetovnega imperija, zato so že zgodna stoletja pri njem opremljena s temi elementi, ki kažejo v smer imperija, to pa verjetno ni bilo vedno čisto ustrezno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Predstavljamo knjigo Od ustanovitve mesta. Tit Livij je avtor, naš sogovornik je dr. Aleš Maver, ki je prevedel drugi zvezek, ampak tudi pri tem ste sodelovali. Torej, poznamo mit o ustanovitvi Rima, tudi tisti, ki se morda za zgodovino ne zanimajo tako zelo. In ta zgodovina, prvotna, je polna mitov. Kako naj razumemo, ko beremo Tita Livija, kaj je res in kaj je samo zgodba, ki se zanimivo bere?
To je vprašanje za milijon dolarjev,
ko gre imate?
Za žal ne še. Upam, da kdaj, ampak trenutno nisem blizu temu. Dejansko lahko rečemo, da nekje do 18. stoletja so bralci in bralke Tita Livija jemali od ustanovitve mesta tudi v tem najzgodnejšem obdobju za čisto zgodovino. Potem pa se je najprej v nemškem prostoru zbudil val kritičnega branja Tita Livija, ki ga najbolj povezujemo z nemškim zgodovinarjem Georgom Niburjem, ki je za zlasti za prvih pet knjig, pa tudi za velik del druge petirke, ki sem jo jaz prevedel, torej kar obsega knjige Od 6 do 10, je pravzaprav Nibur prišel do ugotovitve, da v veliki meri Livi laže. Da torej to, kar on predstavlja kot zgodovino, kar opremi s točnimi datumi, letnicami, v resnici ni zgodovina, ampak je legenda ali celo mit, iz katerega pa je Livi ali pa so že njegovi predhodniki naredili zgodovino. In zato imamo še danes, tudi pri splošnih prikazih rimske zgodovine, nekako dvotirno prikazovanje. Na enem tiru so zlasti nemški zgodovinarji in arheologi, pa kakšen angloameriški, ki Liviju v glavnem zlasti za obdobje do konca kraljevine leta 509 pred Kristusom ali pa celo do zgodnjega 4. stoletja pred Kristusom ne verjamejo in dvomijo skoraj o vsakem Livijevem podatku. Na drugi strani pa je predvsem italijansko in ameriško zgodovinopisje, ki pa sta do Tita Livija bolj prizanesljivi, mu več verjameta, mu bolj sledita. Tako da je to vprašanje v veliki meri še odprto. Seveda, če to ponazorim, mogoče z najbolj znanim primerom, Tit Livij govori o obdobju kraljevine. Splošno soglasje je gotovo, da je Rim v začetku imel kralje. Seveda pa vrsta drugih Livijevih podatkov o tem res buja nelagodje, kajti opraviti imamo s sedmimi kralji, že to je številka, ki je malo sumljiva, ker imamo tudi sedem kozličkov, sedem palčkov, sedem gora, sedem voda, to je tipično pravlično število, ki pa naj bi skupaj vladali kar 245 let, kar pomeni, da je šlo v vsakem primeru za nenavadno dolge vladavine. Tega seznama danes zelo veliko zgodovinarjev ne jemlje resno, prav tako je malo zgodovinarjev, ki bi recimo trdili, da je Romul, ki je prikazan kot ustanovitelj Rima, v resnici bil zgodovinska figura. Je pa treba vendar le tudi Livijev zagovor reči, da je bil do svojih virov tudi že kritičen in tako je, ko poroča o znameniti legendi, kako naj bi preživela dvojčka Romul in Rem, ko ju je rešila ob Tiberi volkulja, navaja tudi alternativno razlago, po kateri se je ta izraz volkulja ali po latinsko lupa v resnici nanašal na njuno krušno mater, ki naj bi jo pastirji klicali lupa, ker je bil to v latinščini izraz za, recimo temu, lahko živko ali pa celo za obrtnico najstarejše obrti. Tako da je že Livi očitno o nekaterih elementih svoje pripovedi dvomil. Potem pa seveda s časoma zanesljivost Livijevih informacij vedno bolj narašča in v tem obdobju, ki ga pokriva druga knjiga o kateri danes v glavnem govoriva, imamo opraviti s časom približno med letoma 387 in 293 pred Kristusom, ko pa so na voljo že natančnejše informacije za veliko dogodkov in tako tudi cena Livijevih poročil narašča. Bi pa vendar le dodal še to, da ne glede na to, kako gledamo na Livijev prikaz zgodnih stoletij, ostaja dejstvo, da je ta njegova podoba globoko zaznamovala predstave generacij Evropejcev o rimski in tudi lastni preteklosti in da gre za podoben pojav kot pri vprašanju Trojanske vojne, ne glede na to, ali je zdaj to res, kot je resnična, recimo, bitka pri Kursku, ali ne. so to stvari, ki sodijo v zakladnico naše kulture in če nič drugega, ti livje veliki pridejo prav pri skoraj vsaki križanki.
Ko premišljamo o tem, ne, da je napisal toliko knjig, tako veliko količino besed, seveda sploh nimamo predstave, a ne, da takrat ni imel pisalnega stroja in da mu ni nihče tega ne prepisoval, ne tako, ampak je on to, ali lahko vemo, je narekoval, je sam pisal in kam so potem te stvari dali v hrambo?
Ja, o tem seveda lahko bolj ali manj samo ugibamo, poznamo način, kako so, katere materiale so uporabljali in kako je bila videti antična knjiga v času Livija, se pa je šlo je za zvitke, ne še za naš tip knjige, ki je pravzaprav priš se uveljavil z vzponom krščanstva. Predtem pa je šlo za zvitke in od iz tega izvira tudi povprečna dolžina Livijeve knjige, se pravi, to je približno 35 do 40, nekaj toliko se je dalo naenkrat naviti, da je bila zadeva še obvladljiva pri zvijanju. Zdaj, ali je sam pisal, ali je narekoval o tem, mislim, da bi težko kaj rekli, treba je tudi povedati, da seveda današnje različice Livijevega besedila ne izhajajo iz njegovega časa, kar velja za večino antičnih besedil, ampak so prišle do nas preko veliko poznejših prepisov, ki pa jih je bilo več, tako da se jih da med seboj primerjati in lahko rečemo, da je vendarle glavnina Livijevega besedila bila ohranjena, seveda pa so največ za ohranitev Livijevega besedila storili srednjeveški menihi v svojih skriptorijih ali prepisovalnicah, saj je že znani pozno antični zgodovinar, univerzalni učenjak in tudi politik, senator Kasiodor, zapisal, da bi je samostan brez prepisovalnice podoben vojašnici brez orožarne. Se pravi, da je to spadalo k nujnim nalogam samostanov in v njih živečih redovnikov. Kot rečeno pa je bilo ravno zaradi zamudnega in tudi dragega načina izdelave vsake posamezne knjige, bilo treba izbrati, kaj se bo prepisalo in kaj bo preživelo. Tako da na neki način velja tudi za Livijevo delo tisto, kar je napisal Janez Menart v svoji baladi Anno Domini, da menih v samostanu ve, le kar on zapiše, le tisto preživi. In to se je seveda tudi pri Liviju uresničilo. Njegov opus je bil enostavno preogromen, da bi ga prepisovali in do nas spravili v celoti. Kot rečeno, pomagali so si s povzetki, za nekatera obdobja pa so enostavno ocenili, da so drugi zgodovinari, ki so tudi pisali o njem, pomembnejši ali slogovno boljši ali zanesljivejši in Livijevega opusa v teh točkah niso prepisovali. Tisto, kar je mogoče največja izguba, je, da skoraj ničesaj ne vemo o tem, kako je Livij ocenjeval svojemu času bližne dogodke. Tu bi nas zelo zanimalo, kaj si je točno mislil o Oktavijanu Avgustu, o njegovem prevzemu oblasti in pa o obdobju propadanja Rimske republike, vendar, ker za to obdobje obstajajo različni drugi viri, so dali prepisovalci prednost tem zgodnejšim obdobjem rimske zgodovine.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
zgodovinari večkrat v tem, da bi našli čim boljšo različico resnice ali pa celo resnico samo, seveda gledate več virov, od vse povsod skušate odkriti neko zlato sredino, kaj se je res zgodilo. Koliko je k osvetljevanju nekaterih dogodkov, ki so pomembni, pomagal zapis Tita Livija?
Ja, kot že rečeno, Livije vsekako je tisti, ki je odločilno zaznamoval katerokoli predstavo o zgodnih stoletjih rimske zgodovine, se pravi od domnevne ustanovitve Rima, ki jo postavljajo Rimljani v letu 753 pred Kristusom, pa do recimo tretjega ali pa celo prve polovice drugega stoletja pred Kristusom. Za to obdobje, ki je pokrito v tem drugem zvezku v izdaji Slovenske matice, kot rečeno gre za knjige o čez 10, to je četrto stoletje pred Kristusom, v glavnem je Livij tako rekoč edini vir, se pravi drugih virov skoraj ni. Za najzgodnejše obdobja ima konkurenco v grško pišočem avtorju Dioniziju iz Halikarnasa, ki pa je tudi ohranjen samo deloma in to do prve polovice 5. stoletja pred Kristusom, tako da za to obdobje niti njegove različice nimamo. Skratka, Livij je po eni strani za dejansko poznavanje zgodnje rimske preteklosti in pa za recimo neko kolektivno predstavo o njej že pri Rimljanih, pa potem v srednjem in novem veku je neprecenljiv. Naš pogled na Rim bi bil brez njega bistveno bolj osiromašen in v tem smislu, če je res hotel postaviti spomenik Rimu, in zdi se mi, da je bilo tako, se pravi kot nekdo, ki je prišel z dežele, ki je bil navdušen na to rimsko veličino, mu je to vsekako uspelo.
Knjigo je izdala Slovenska matica in številčno večji narodi od slovenskega imajo to seveda prevedeno, Nemci, Francozi, Angleži, tudi Italijani, po katerih ste vi delali prevod. Se mi zdi, da je kar prav, če rečemo, da je to lepa pridobitev za dvomilijonski narod.
S tem se popolnoma strinjam. Sicer smo v preteklih letih radi govorili, da je ravno Livijevo delo mogoče celo največje delo, ki nam še manjka v prevodu. Mogoče bi obok bilo postaviti Avguštinovo Božje mesto, ki tudi še ni prevedeno v slovenščino, kajti večino ostalih klasikov, ki jih omenjamo v isti sapi s Titom Livijem v slovenščini imamo. Imamo Cezarjevo galsko vojno, imamo Tacitove anale, imamo Salustijev opus, imamo Svetovnijeve ženjepise cesarjev in imamo tudi cel kup izjemnih prevodov pesniških besedil, pa potem rimske komedije in celo nekaj tragedije v zadnjih letih. Tako da to je bil en primanjkljaj. Vendar je verjetno ta primanjkljaj izviral tudi iz tega, da je bil Livij poleg Cezarja najbolj šolski avtor. Se pravi, tam do druge svetovne vojne, zagotovo pa do konca Habsburške monarhije, je vsak učenec na gimnaziji imel ogromno latinščine in pri tej latinščini je kot eden od ključnih avtorjev kraljeval Tit Livij. In jaz bi rekel, da je to eden od razlogov, zakaj se nihče prej ni odločil za prevod, poleg seveda ogromnega obsega, o katerem je, ko je s tem začel, govoril tudi pokojni akademik Simoniti. Ampak se, kot rečeno, to je bil šolski avtor, ki so ga učenci brali v šoli, mogoče celo kdo mislil, da bi bil potem prevod nepotrebna potuha, vsaj seveda do 50 let kasneje ne. Spominjam se tudi, da mi je celo nadškof Anton Stres pripovedoval, da se mu je na gimnaziji v Zagrebu najbolj vtisnilo v spomin, da je moral dolge ure prevajati Livija in Tacita, se mi zdi. Ne? In to je znalo biti v časih nekoliko bolj konzervativnih, recimo, učnih metod tudi duhamorno. Ampak skozi to je šel praktično vsak slovenski dijak in kasneje tudi seveda dijakinje.
In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, v kateri smo predstavili delo Tita Livija Od ustanovitve mesta. Delo je prevedel dr. Aleš Maver, ki je bil tudi gost oddaje. Hvala vsem, ki ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Oddajo lahko poslušate tudi med našimi podcasti. Oddajo sem uredila in pripravila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč pa mi je bil Boštjan Smole. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.